Pagaidām ledus ir bijis. Nu, tur viss. Ja saka, tur ir no Jēkabpils līdz Jērsikai tie vižņi, nu, tālāk tas Nīcgalē, ko savu dos. Vairāk jau Nīcgalē man ir te kaut kā. Man vīra tevs kādreiz teica, ja līdz mājai pienāks ūdens, Daugavpils būs zem ūdens. Mēs esam kalnā.
Zemnieku saimniecības smiltāji Daugavpils novada Līksnes pagastā ir tie, kuri Daugavas pala ūdeņus, kad tie ceļas būtiski no ledus viežņiem, kas veido sastrēgumu pie Līdzgales salas, izot vienu no pirmajiem. Vairāki plūdi saimniecībā jau ir aiz muguras.
Lielie bija 13. Gadā, tie bija lielie. Tā bija 17. Gadā, bet tur bija kāda nedēļa. Tad, kad vajadzēja izmantot laivu, lai pārbraukt, nu, lai tiktu es līdz piena mašīnai. Nu, tad jau pienu jāvadā ar laivu, tad jau ir tas grūtākais laiks. Bet es domāju, ka tik traki, kā 13. Gadā jau nebūs. Ja mēs aplūdām tur triju dienu laikā, varētā lēnītiņām tas ūdens plūda. Tajā gadā tur bija 2 stundu jautājums un ar to bija visi ceļi ciet un nevarēja tikt.
Kā stāsta saimniece Gita Skrindževska, tas nenotiek katru gadu, taču, kad saimniecībā ir lielopu ganāmpulks, no kuriem 12 laucamās govis, kura piens jānogādā līdz piena mašīnai ar laivu, vai jātiek līdz krastam, lai tiktu veikalā pēc pārtikas, gataviem jābūt vienmēr.
Vajadzīga laiva. Laiva man ir. Tad ar to mēs esam nodrošināti, man neviens nepalīdz, no laika galiem nav. Neprasam! Mums pašiem ir. Tā jau no pagasta priekšniece atbrauc, paskatās, kāda situācija, kā tas ūdens, cik daudz ir pacēlies.
Daudz jūs tādi ir Līksnā?
Līksnā? Nu, tik traki laikam es esmu viena, bet tā ir tādi gadījumi, kur aplūst ceļi.
Pie 5 metru atzīmes jau sāk aplūst daudzkopības sabiedrība Ļubaste. Un jau daļai tiek atrauti no civilizācijas Sventes pagastā. Jau pie 7-8 tad arī aiziet pārējiem.
Kā ik pavasarī arī šobrīd Daugavpils novadā Daugavas krastos dzīvojuši iedzīvotē tiek brīdināti par palu draudiem. Bet visatbildīgajā dienesta vajadzības gadījumā gatavi rīkoties. Tās stāsta Daugavpils novadomas pārstāvis Aleksandrs Aizbalts.
Ja ārkārtas situācija būs, tad jau atradīsim to naudiņu. Vienreiz savām pieredzēm mums vajadzēja produktus piegādāt tikai vienā ģimenē, tomēr, ka viņi tur 4 dienas bija atrauti no ārpasaules, un viņiem nebija produktu. Nu, mēs piebraucam, atvedam produktus, sagādājam.
Teritorija, kas aplūst Daugavpils novadā, ir liela, un tas skar desmitiem iedzīvotāju pārsvarā mazdārziņu saimniekus, un arī pastāvīgos iedzīvoties kā zemnieces Gitas gadījumā, turpina Aleksandrs Aizbalts.
Lai viņi sagādā zeramam ūdeni produktus, lukturīkšas, medicīnas, teiksim, aptieciņas, jā, un ja ir iespēja laivas, teiksim, un uzlādēt telefonu, sakaru, lai būtu. Ceļš, ka individuālās mājas viņi jau, teiksim, zina, un principā tās mājas, mājās ūdens līmenis, ne, tur vispār nekļūt. Visvairāk tas ir vasarnīcas, jo viņi būvētas ir ļoti zemās vietās, purvainās, pārpurvotās vietās, un līdz ar to, un tāpēc viņam tur sagādājās. 13. Gadā bija līdz pat jumtam vasarnīcas aplūkstošas. Ūdens līmenis, jā.
Ir pēdējais brīdis sapraudzīt savas dārzkopības namiņus un pacelt leduskapis no grīdām aicina Daugavpils novada domē.
Lai nebūtu pārsteigums, jo sniega seglums arī ļoti, teiksim, pamatīgs, jā, un ledus tagad temperatūra pazeminās, tagad sevišķi nakts periodā, jā, un ledus kārta pieaug. Un savlaicīgi, teiksim, tos pašus kokmateriālus, lai piesien vai sasien kopā.
Kādi būs šie gadi Daugavas pali rādīs meteoroloģiskie dabas apstākļi? Zemniece Gita Skrindževska raugās pozitīvi.
Varbūt to palu nebūs. Viss būs atkarīgs no laika apstākļiem. Ja dienā būs silti un naktī jā, mīnusi, tad es domāju, tur problēmu nebūs. Bet ja būs silti, nu, dienu nakti, tad jau kā būs, tā būs.
Pēc iepriekšējā gadu pieredzes ūdens līmenis Daugavā Daugavpils novadā sāk celties ap 10. martu, bet pēc 20. marta sāk iet ledus. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.